Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Mitt primalinstinkt når jeg ikke tenker over hvordan jeg fremstår, det jukken og sånt. Kroppen min bare blir glad.
Gutta.
Hør Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no.
Hallo. Å nei, nå ble det rar lyd.
Ja, sånn.
Hei. Podcast intro. Here we go. Jeg skal slutte å gjøre sånn. Hør at jeg gjør det. Lager noen lyd. Jeg skal slutte med. Jeg skal slutte med det, uansett. Selv om ikke du har merket at jeg har begynt. Hei! Hører du på podcast? Nei, det ikke veldig rar lyd? Sånn. Hei! Hører du på podcast? Dette podcast-introen, jeg tuller ikke. Produsenten min ser rart på meg. Sånn, hva det du driver med? Det dette jeg driver med. Det ikke radio, det bare podcast-intro. Det helt annet fag, helt andre spilleregler. Nei, jeg skal slutte å fjasse. Hva har vi foran oss da? Jo, vi har jo problemer og løsninger som vanlig. Denne gangen det da Anne Rimmen og Hasse Hope som har vært her sammen med meg en god stund og løst problemer. Hasse er snodig type. Han er, Hasse har vært med mange ganger som hjelper. Og han er alltid et eller annet sted på vei inn eller ut av et forhold, på vei inn eller ut av en slankekur, på vei inn og ut av et eller annet prosjekt. Så noen ganger jeg har Hasse på besøk, så føles det som det en veninne på mange måter, selv om han jo noe av det mest mannete lille mannemennesket jeg vet om i hele verden. Vet jo også at Adam Kjølberg, som en annen hjelper vi bruker ofte, han har altså så lyst på Hasse Hope, at det som å se meg i en vetebaksbutikk. Det noe av det villeste og morsomste jeg vet om. Litt som å se meg foran Tom Stiansen, som jeg hjelper neste uke. Ikke si det til Tom, det blir så kleint å skulle være sammen med han om en uke. Hvis han vet dette, kanskje han vet allerede. Bla, bla, bla. Det handler ikke om han nå handler det om dette. Anne Rimmen, Hasse Hope og meg, som skal løse problemer. Og jeg synes vi klarer det bra i dag. Det har vært en del alvorlige, tunge ting. Det helt tydelig at vi nærmer oss jul. Da begynner folk å ha det vanskelig, og begynner å tenke, og begynner å problematisere. Trykk på, send inn, be om hjelp hvis det skulle være noe. Gjerne julerelatert. Jeg vet at noen av dere gruer dere til jul, fordi enten man alene, eller fordi man gruer seg til å være sammen med de folka man føler seg forpliktet til å være sammen med i jula. Send inn altså, sirialfakrøllradionorge.no, og kos deg med dette da.
Siri og de gode hjelperne.
Da helgens gode hjelpere på plass. Det jo da deg, Anne Rimmen, med ny unge på vei. Gratulerer.
Jo, takk.
Og da tenker jeg på den inni magen din.
Ja.
Ja. Men så har du en slags annen unge på vei også, som kommer allerede 21. november.
Ja.
Hva det?
Det jo da den andre ungen min som vi sier. Nei, det et nytt program som skal gå på TV Norge. Det et program som heter Min kveld.
Mhm.
Som da et type portrettprogram. Men det som lille tvisten vår, da, det jo at hovedpersonen selv skal være programleder.
Ja, mot sin egen, ikke vilje, men i hvert fall viten.
Ja. Ja, de vet ingenting om det når de kommer, så hvis det du som på en måte, hovedpersonen vår, så kommer vi, møtes vi og sier hei og hå, og så går jeg i studio og forteller publikum konseptet,
ja.
Og så får du også vite at, åja, det du som programleder, så du får vite det rett før du går i studio.
Så da må jeg intervjue min egen mor og gamle naboen og sånn.
Riktig. Oi. Men vi har forberedt alt da.
Oh, ja.
Så du må stille de spørsmålene som vi har laget for deg.
Ja, det glad og morsomme ting? Eller det sånn, vi skal ikke inn på det vonde liksom? Hvorfor Nei. Slo du meg som barn, pappa?
Nei. Nei, dit går vi ikke.
Vi går ikke dit.
Det mest morsomt og gøy, og litt flaut, for det jo lagt opp til at de må skryte litt av seg selv også. Det folk som har oppnådd litt forskjellig, så vi skal hylle dem.
Ja.
Og da får de lov å hylle seg selv litt også.
Det litt gøy. Ja, det gøy. Høres flaut ut.
Litt flaut. Ja. Mest flaut for dem det gjelder da.
Ja. Det vil si at i dette rommet nå så vi en tobarnsmor og to som gravide. Det da ikke meg, så ikke ring VG, men produsenten gravid. Anne gravid, jeg har to unger, og velkommen inn Hasse Hope.
Takk, det skal du ha.
Kommer du til å overleve?
Og vi kommer til å overleve. Alle, ja, tenker du på at det mye hormoner i spill?
Ja.
Husk at jeg har også ekstreme mengder hormoner, men det jo da de mannlige hormonene, og derfor har jeg blitt en veldig barsk fyr.
Ja, vil du påstå at du har mer hormoner enn andre menn på din alder?
Ja.
Ja.
Jeg har ikke møtt så mange som kan matche meg der i hvert fall.
Nei.
Det hører du på min mørke stemme.
Ja. Ja. Går du svanger med noen prosjekter? vi gjerne vil høre om?
Jeg har vært svanger i mange, mange måneder med en såkalt vodcast, som det hotteste innenfor media.
Det leste jeg det ordet for første gang i dag.
Ja.
Hva er det?
Nei, du kan jo da, ikke sant? Da har du slått sammen ordene video podcast.
Yes.
Det burde egentlig blitt the podcast, men de har fjernet en P. Mm. Og da er det rett og slett at det er en podcast som du filmer.
Mm.
Så det er som et TV-program, bare at man sitter foran en mikrofon. Og så har jeg da laget denne vodcasten om X on the Beach, intervjuet deltakerne som har vært med der, ja. Og spurt dem sånn, du, hvordan var det egentlig da dere hadde den fingerkonkurransen?
Var det digg?
Var det digg? Ja. Og jeg har sagt ord jeg aldri trodde jeg skulle si, hverken privat eller offentlig.
Ja, som hva da? Vodcast?
Nei, ja, vodcast, fingerkonkurranse. Og så var det vel det var jo en homofil mann der inne. Det var en homofil mann, resten var heterofile.
Som, det er dårlig gjort, altså.
Det er veldig dårlig gjort, for han ble utrolig seksuelt frustrert. For de ligger jo som kaniner.
Ja, de andre, ja.
De andre, ja.
Ja.
Så til slutt så gikk det ikke mer. Og da skjedde det noe greie med han og en heterofil fyr. Ja. Han gikk downtown.
Ja, dette har jeg jo lest om i det gamle mediumet Avis.
Å ja, du kjører de fortsatt, ja. Kult.
Kult. Mm. Men vodcast litt tidligere. Jeg vet at det er mange som ikke vet hva podcast er ennå, og så skal vi gå videre, liksom.
Det er kanskje litt tidlig. Vi burde kanskje vente en 10-20 år, men nå er vi da en gang der.
Så spennende, begge to. Det høres ut som det blir en fin senhøst-vinter. Vintergave, det.
Ja.
Ja, vi kaller det vinter. Nå skal det dreie seg om folk og problemer. Vi skal ha en bunke rykende ferske problemer fra folk der ute som sliter, lider til og med, noen av de. Og det er altså dere to som skal hjelpe til. Til deg som hører på, hvis du har et problem, så send det gjerne inn til sirialfakrøllradionorge.no. Hei, kall meg Ronja. Jeg er en person som må bli litt bedre kjent med folk før jeg synes det er naturlig å ha sosial kontakt og gå på besøk. I det siste har en bekjent av meg sendt flere meldinger om jeg vil besøke henne, eller om hun kan komme på besøk til meg. Men jeg har ikke svart, fordi jeg føler at det er invaderende, og det føles ikke naturlig. Nå har hun sendt meg en ny melding om at jeg unngår henne, at jeg ikke vil ha noe med henne å gjøre, og at det er på grunn av hennes helse. Noe som ikke stemmer. Jeg er veldig konfliktsky og tør ikke å si fra til henne, men hva kan jeg gjøre? Spør Ronja da. Skjønner jeg, altså hun... Hun treffer folk, de blir venner, men hun vil liksom ikke ha dem inn i stua, liksom.
Nei.
Litt mer sånn hei, hallo, kaffe på gata, eller på studiet, eller synes det blir for mye, liksom, skulle drive og ha dem med seg hjem.
Ja.
Ja,
men det virker jo som at hun er litt redd for å få nære venner, da. For å få nære venner, så må du jo faktisk invitere dem inn, både i ditt fysiske rom, men også inn i ditt indre rom. Det hørtes veldig kleint ut.
Jeg skjønner hva du mener. Du har vært litt for mye sammen med de X on the Beach-folk her
siste,
tror jeg.
De snakker veldig...
Man må ikke fingre hverandre for å bli venner.
Det er sant, det er dine ord. Men så er det virkelig som at hun er redd for det. Eller kanskje hun er veldig introvert. Rett og slett.
Antageligvis.
Ja, men jeg tenker jo, du var jo litt inne på det da, kanskje første steg skal være at de møtes på nøytral grunn. Hva med at hun da foreslår tilbake, skal vi gå og ta en kaffe et sted?
Ja.
Typ i steden.
Ja.
For å bli litt bedre kjent, og det kanskje kan igjen føre til at de kan besøke hverandre hjemme hos hverandre.
Ja, og så gradvis møtes nærmere og nærmere. Hjemme da, begynner på en kafé som er 2 kilometer unna, så på bensinstasjonen 1 kilometer unna, så gangen, så stuen, altså bare ta det gradvis, helt slett.
Ja, at man tar det geografisk, men også i forhold til hva man snakker om, sånn at det der intime blir nærmere og nærmere sjela, nærmere og nærmere der du faktisk bor.
Ja.
Hvis hun har lyst da, hvis ikke det er noe annet her som hun egentlig ikke sier, at hun egentlig har så veldig lyst til å være sammen med denne personen.
Mm.
Ja, for det virker som et generelt problem hun har med mange, og jeg tenker, jeg synes egentlig det kan være en ganske fin egenskap å bruke litt tid på å bli kjent. Jeg synes det er veldig slitsom folk som skal bli sånn, bestevenn med en gang, at det er liksom bare fordi man har god kontakt, så skal man gjøre alt sammen med en gang. Jeg liker bedre de som du bruker lang tid på å få inn i livet ditt.
Mm.
Eller inn i stua da, som Ronja har problemer med her.
Ja.
Men jeg tenker allikevel at Ronja må jo gi noe, for nå svarer hun jo faktisk ikke på meldinger.
Ja, det synes jeg er en uting.
Ja.
Det der må ikke svare. Fordi jeg tenker at den personen som sitter i den andre enden fortjener jo et svar.
Ja.
Om det så er et kjipt svar, så er det bedre det enn sånn der stillhet.
Mm.
Ja, for hva er det Ronja risikerer her hvis hun vet jo hvorfor hun ikke svarer. Men det er det jo ingen som vet. Andre der ute hvis hun ikke svarer. Så da risikerer jo Ronja til syvende og sist å bli...
Venneløs.
Venneløs, ja. Ronja Venneløs. Og det er veldig kjipt. Så hvis hun faktisk da er ute etter å få venner, så må hun jobbe med det her. Men jeg tenker også at det er viktig for henne å få sagt til disse menneskene, for her ble jo hun potensielle venninna fornærmet. Fordi hun tok det personlig, hun tenkte kanskje at det er meg, hun liker ikke meg. Men hun må på en eller annen måte få sagt at dette er så generelt som du får det, liksom. Og jeg har også mine introverte perioder, der jeg kjenner at nei, nå vil jeg bare sitte og skrive hjemme, liksom. Jeg vil ikke drive og møte masse folk. Og da liker jeg å sende fellesmeldinger til folk og si sånn, hei folkens! Nå, da var det Hasse som tar seg en 2 ukers, så bare så dere vet det, ikke ta det personlig hvis ikke jeg møter, kommer på fest og ikke blir med deg på det der impro-greiene dine, eller whatever.
Ja, ja.
Og da skjønner folk at det er ikke meg, det er han.
Altså du sier fra på forhånd til dine på en måte nærmeste, en sånn fellesmelding om det, nå kryper jeg inn i skallen mitt, ikke
ja.
Forstyrr.
Ja, så får ikke jeg den der meldingen sånn, du, nå har ikke jeg hørt noe fra deg på 2 veker, er det med, hater du meg? Det er en god parodi på en venninne av meg.
Mm. Ok, er det nødvendig? Det er jo en taktikk, men er det nødvendig? For det er mange jeg ikke snakker med på 2 uker. Jeg kan fint ta en pause på 2 uker uten at noen merker det. Eller?
Ja, men jeg tenker i dette tilfellet her, så handler det om at det er en som har prøvd å få kontakt, prøvd å få til et møte,
ja.
Og så svarer hun ikke.
Mm.
Da går det an å si, litt sånn som Hasse sier da, at du, jeg har kjempelyst til å møte deg egentlig, men jeg sliter litt med nærhet, ja. Eller hva det er.
Ja.
Bare for å nettopp, for det første, svare, og for det andre, igjen si at det er ikke deg, det er meg.
Ja.
Fordi jeg vil egentlig, men jeg klarer det ikke helt. Og eller igjen da tenker jeg tilbake igjen til at hun da strekker ut en hånd tilbake og sier, hva om vi heller møtes og tar en kaffe, eller går og spiser en middag ute et eller annet sted, eller en lunsj. Et sted som kanskje ikke føles så skummelt som hjemme hos seg selv. Eller,
ja, for hun må kontre det. Jeg skjønner at hun ikke nødvendigvis må liksom åpne opp om dette synes jeg er vanskelig, og at hun må forklare hele liksom, sitt tankesett og sin introvertighet og alt det der, men å kontre det med en kopp kaffe et eller annet sted, fordi når folk får liksom rom for å tolke den tausheten til Ronja, så tolker de jo den dithet at hun er ikke interessert, eller hun liker ikke meg, eller, og da mister du jo absolutt alle. Jeg mener at skal man ha venner, det regner med at du vil ha Ronja, så må man jo gjøre en liten innsats, og dette her, selv om man er konfliktsky, dette er jo ikke en konflikt. Det er noen som spør om du har lyst til å henge, liksom.
Nei,
det er ikke
helt,
en konflikt.
Nei, jeg vil helt klart anbefale at du jobber med de greiene der, altså. Ja. Fordi jeg skjønner, jeg respekterer veldig introverthet, men du kommer til å ha et litt kjedelig liv hvis det der er din, hvordan du skal relatere deg til alle mennesker du møter.
Ja.
Så jobb med det der.
Ja.
Du slipper ikke så billig unna, Ronja, her.
Nei. Jeg tenker at her må du ikke heise det der konfliktskyhetsflagget, fordi å svare på en melding som er en hyggelig invitasjon, det er ikke å være konfliktsky, det er nesten litt uhøflig på en måte.
Ikke bare nesten, det er det. Ja. Jeg synes det er det. Jeg irriterer meg veldig når folk ikke svarer.
Ja, og da, vi har forståelse for at du synes at sånne ting kan invandere, men det er fordi du forteller oss om det, og det må du også gjøre til de andre du tenker at du kunne tenke deg å ha i livet ditt, selv om det tar litt tid. Så send en melding til venninnen og foreslå, eller din bekjent da, som du sier, og foreslå at dere kan gjøre noe sammen, men som ikke er hjemme i stua di, men på en
kafé
noen
kilometer unna. Kan det jo være en aktivitet da? Hvis hun synes det er kleint at det første greiene skal være at man på en måte sitter litt sånn ansikt til ansikt og prater,
ja.
Så finn på en slags aktivitet da. Om det er noe...
Ja.
Ja.
Eller kino, det trenger ikke å snakke sammen engang.
Åh, perfekt!
Gå og sitte ved siden av hverandre og se en
bare,
god film.
Bare punkt 1, i hvert fall svar.
Ja. Du må svare på meldinger.
Ja.
Det er ikke å være konfliktsky og ikke svare på hyggelig invitasjon. Det er nesten bare å være, eller ikke nesten engang, det er å være uhøflig.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Hei dere, står det her. Jeg er 24 år, og jeg jobber på båt. Jeg har vært ute i 2 måneder nå. Her i går så fant jeg ut at min kjæreste har hatt med seg en god felles venn hjem fra fest, og at de delte seng en natt. Begge sier at det ikke skjedde noen ting, men det tenker jeg at de bare kan si. Jeg og kjæresten har nettopp snakket om å feire jul sammen og alt det der, og så skjer dette med seg ut på sjøen. Hjelp! Hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg tilgi henne? Hun er jo den jeg vil ha. Eller må jeg gi slipp? Kall meg sjømannen. Altså, han er sjalu, og jeg skjønner det, fordi her har det skjedd noe eller ikke skjedd noe, men man har ikke noen mulighet til å vite det.
Ja.
Man har bare kjærestens ord på at det skjedde ingenting.
Ja, og denne kvinnen har tatt med seg en venn hjem, det er det vi vet.
Ja.
Vi vet ikke om personen overnatta på sofaen.
De delte seng.
Ja.
Så de har jo allerede gitt ganske mye informasjon. Da kan man enten tolke det når du er så ærlig på det, så regner jeg med at det er hele historien.
Ja.
For hadde det skjedd noe, så tenker jeg at hun ikke ville sagt noe.
Ja.
Men Siri, kanskje en taktikk.
Siri, nå fyrer jeg på alle plugger her. Jeg fyrer på alle plugger her. Ja, men det her nå, det ikke greit. Nei, for altså, jeg mener, altså, man skal ikke sette sin kjæreste i en situasjon at de må begynne å tvile på det. Det skal man liksom ikke gjøre. Altså, du lar ikke noen sove i den senga der.
Nei.
Du gjør jo ikke det.
Nei.
Vet du hva? Du sjømann 24, du har all grunn til å være irritert nå, synes jeg.
Du blir jo irritert du også.
Jeg blir faktisk det. Nå blir jeg prinsipper. Jeg har få prinsipper, men der kjente jeg at de ble tråkket på.
La oss si at du har en kjæreste, Hasse, som du er veldig glad i. Akkurat nå er hun på danskebåten den helgen her. Ja. Og så kommer jeg på besøk da, og jeg er en venninne av deg, la oss si det. Jeg har kjæreste, du har kjæreste, og så blei det sent liksom.
Ja.
Du har såpass liten leilighet at jeg sovner i senga di med klæret på. Du sovner også i en seng. Det er en stor seng, det er plass til begge, og der sover vi hele natta med klæret på.
Ja.
Det er ikke greit.
Det er ikke greit, fordi med mindre du har kameraer hjemme som kan bevise at det faktisk ikke skjedde noe,
ja,
så er det ikke fordi da begynner fantasien hos kjæresten din å løpe løpsk. Ja, det blir helt gærne. Jeg er ikke en sjalu type, men å tenke...
Kanskje litt.
Ja. Oh, ja, men det... Ja, nei. Jeg synes ikke, du gjør livet vanskelig for din kjæreste, da, synes jeg.
Ja. Men nå er dette gjort allerede.
Ja, okay.
Anne, hva tenker du at sjømann skal gjøre nå? Skal han tilgi henne?
Nei, altså, jeg lurer jo litt på hvordan denne samtalen har vært, fordi at hun har jo fortalt en del. Hun har jo fortalt at denne vennen ble med hjem, og at han overnatta i senga. Så jeg lurer jo litt på liksom, hvilke andre spørsmål har han egentlig stilt. Da har han på, altså, ja. Jeg er jo helt enig med Hasse i utgangspunktet.
Ja.
Det er ikke greit at denne kompisen overnatta i senga.
Nei.
Hvis han først skal overnatte, det finnes vel en sofa eller et eller annet der.
Et gulv. Ja, ja, ja.
Men jeg tenker uansett at han må jo snakke med kjæresten sin. Han sier jo at det er henne han vil ha, og han har lyst til å feire jul og bla bla. Så han må i hvert fall snakke med kjæresten sin og få henne til å forstå at dette her er jo ikke innenfor.
Nei.
Og hvis han jobber på sjøen og er borte i 2 uker av gangen, så må han jo kunne stole på at kjæresten ikke drar med seg kompiser hjem når han er borte.
Ja.
Og det er jo det som er problemet her nå. Det er jo at det nå har festet seg en sånn tankegang sikkert hos han da. Som jo er veldig forståelig.
Ja. Men uansett hvor mye de snakker sammen, uansett hvilke spørsmål han stiller, og han har jo til og med snakket med begge to her, både vennen sin, eller deres felles venn, og henne. Så kan man jo ikke, som Hasse sier, med mindre videokameraer til stedet, så får man jo aldri bevist det. Så på et eller annet tidspunkt så må sjømannen her bestemme seg for å enten tro på, eller ikke tro på, men allikevel tilgi, eller ikke tro på å gå.
Ja, jeg tenker jo, jeg er jo kanskje litt naiv av meg da, men hvis jeg hadde vært han, og han sier at det er henne jeg vil ha, så hadde jeg valgt å stole på at det var sant, men også sagt at jeg liker ikke det der i det hele tatt.
Nei.
Så jeg håper at det virkelig ikke gjentar seg, at det kommer andre mannfolk som skal sove over der mens han er borte. Det er ikke greit. Sånn at, fordi han må, på en måte bare ta, han må jo ta et valg. Det som har skjedd, har skjedd. Så han må jo velge hvor han går. Og jeg tenker at du må jo, hvis ikke det er en historie her som sier noe annet, så bør du jo velge å tro på kjæresten din.
Ja,
tenker jo jeg da.
Men han har lov til å være litt mistenksom og fortsette å stille spørsmål og få det til å bekrefte det de allerede har bekreftet. Og jeg forstår at han ikke liker det, liksom.
Jeg mener, altså, han må jo bare være ærlig med det, og bare si at det er ikke noe gøy å ha den følelsen jeg har nå, men jeg blir usikker og sjalu, fordi jeg liker det ikke, og jeg må på en måte velge å stole på dere, men jeg vet ikke om jeg innerst... Altså, det er jo noe med å på en måte bare være ærlig, tenker jeg da.
Ja.
Fordi at det får jo fram noen følelser hos han som han sikkert ikke synes er så veldig digg å kjenne på heller.
Og jeg tror de fleste, i likhet med sjømannen her, ville blitt sjalu i en sånn situasjon. Selv om det er veldig fristende å si sånn, ja, hva om det var en venninne da, som hadde ligget inne? Det er jo ingen som har reagert, så det man sier er at to venner bare er av motsatt kjønn, så kan de ikke dele seng, for da tror man at de på dødelig må ligge sammen. Sånn er det jo ikke.
Ja,
det er masse kompiser jeg aldri ville ligget med, uansett hvor naken og fulle vi var, liksom.
Nei. Men sånn er nå en gang verden, altså.
Ja.
At det er sånn det er.
Ja. Det er det.
Det er litt kjipere. Det er liksom uggent, og du har lov til å være streng her, synes jeg. Jeg ville stole på henne, hvis det er kvinnen i ditt liv, stole på henne, men vær streng og si, dette er ikke greit.
Nei.
En formidlende omstendighet, det er jo det at jeg ser for meg at disse bor på et veldig lite sted, ikke sant? Han er fisker, jeg tipper de bor i Kabelvåg oppe i Lofoten.
Ja.
Der bor det kanskje 500-600 mennesker, maks. Og hvis du da liksom er, klokka er 3 på natta, det er ikke noen taxi som kan kjøre deg hjem da, da må du gå i 2 timer. Så da,
ja, for han bor såpass langt unna.
Ja, han gjør det. Og det, i så fall så er det litt familien, det var bare sagt til dere, eller til deg da.
Nå ringer Kabelvåg taxiservice her og er meget misfornøyd med den
konklusjonen. Jeg vil også si at det er jo et pluss at de har valgt å fortelle det.
Ja, enig.
Fordi de kunne jo ha bare sagt, dette her blir mellom oss, for han blir bare sjalu, og det er jo ikke noe vits.
Ja.
Så de har jo valgt å fortelle dette her.
Mm.
Eller om de har blitt tvunget til å fortelle det, det vet jo ikke vi helt da.
Nei.
Men de har nå i hvert fall sagt det som det var.
Ja.
Og de kunne jo ha dratt en hvit løgn og vært litt sånn, ja da han overnatta, men det var på sofaen-aktig. Og
ja, enig. Vet du hva, Sjømann? Her har de sagt mer enn de egentlig hadde trengt å si, og derfor så må vi bare stole på at det er ikke enda mer der de ikke har sagt. Så du må bare slå deg til ro med.
Men tør å være ærlig med følelsene dine, tenker jeg.
Ja, ja. Fortsett å stille spørsmål.
Så skjer det igjen.
Ja.
Og da har du på en måte ikke noe du skal ha sagt hvis du ikke har sagt det fra ordentlig denne gang.
Fortsett å stille spørsmål til du føler at du har fått svar på det du trenger å få svar på, og så på et eller annet tidspunkt så må du la det ligge. Du må slippe det, men ikke slipp henne. Det er henne du vil ha, og det er henne du skal feire jul med. Så det håper vi for all del at dere får til. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man er så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, er jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet er skummel, det er jo hele poenget, men når du får den rett inn i øret, så det virker som det er bare jeg som er inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som er nå, gå ut, fuglene kvitterer, det er varmt, sola er der, altså alt er idyllisk og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inni øret så er det mørkt. Det er mord, det er gåter, det er mysterier. Altså det opp mot våren nå, synes jeg er en perfekt mix. Elskede barn er en kritikerrost internasjonal debut, som er altså, det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har tilsynelatende flyktet fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, på et nivå, altså det er så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så er det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det er så spennende. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Hei til både deg, Siri, og de flotte hjelperne dine. Jeg i slutten av 20-årene og har vært alenemor til to barn i nesten et 10 år. Helt til slutten av 2018, da tikket inn en melding på Tinder, og det endte med at jeg i slutten av januar hadde kjæreste. For første gang på lenge. Vi ventet med å ligge med hverandre til vi ble sammen, og det synes jeg var helt fint, for en gang skyld. Han er så fantastisk, han hjelper meg med ungene, de elsker han, jeg elsker han elsker oss. Han stiller opp, passer gjerne ungene, steller hjemme og passer på meg. Han har tidligere slitt med syke og helse siden før han kom inn i mitt liv, så han både tåler, godtar og elsker meg selv når jeg på mitt verste. Man kan vel egentlig ikke be noe mer, eller? Problemet vårt som har dukket opp er at vi nesten ikke fysiske sammen. Vi har vært sammen i snart 11 måneder, det nærmer seg altså et år, og jeg kan telle de gangene vi har ligget sammen på to hender. Jeg kan ikke ta initiativ, da blir det ikke noe, så jeg må bare vente og prøve å være tålmodig til han en kveld føler at han har lyst. Og da må jeg bare hive meg rundt uansett hvor sliten jeg er, for jeg vet jo ikke når han får lyst igjen. Jeg skjønner at han er sliten han også, og han har lange dager på jobb, og det er mye. Men hvorfor er det ingenting jeg prøver å gjøre som tenner han? Og hvorfor kan vi ikke snakke om det? Hver gang jeg prøver, sier han bare, ja, men sånn er det bare. Jeg kan ikke forklare det. Jeg er så tålmodig jeg kan, men holder på å gå på veggen hver kveld når vi legger oss, og ingenting skjer, igjen. Jeg vil ha han i livet mitt, jeg trenger han i livet mitt, og jeg kan ikke se for meg en fremtid uten han. Og lurer, er sex så viktig egentlig? Har aldri ment det selv, men nå trenger jeg den nærheten mer enn noen gang, og jeg får den ikke. Hjelp! Hilsen frustrert, Lotta. Ja, der kom sexspørsmålet.
Det hørtes jo så bra.
Ja, jeg tenkte sånn, det er perfekt. Det er ikke noe råd.
Det er ikke noe problem her.
Nei. Ja. Ja, dette er jo vrint da. For som hun sier da, det er ikke nødvendigvis at det handler om liksom sexen og det å få men at det handler om nærhet.
Var det lyden av utløsning?
Jeg prøvde å ikke gå der, jeg måtte gå der. At den der nærheten er så viktig da. Jeg er også sånn, jeg trenger så mye nærhet når jeg er i en relasjon. Jeg trenger klemmer og at man ligger tett og,
Ja, men det er det mye av, de koser masse. Og det er det, de er nær hverandre.
Perfekt, stryk alt jeg sa nå og så begynner på nytt. Sex ass.
Trenger man egentlig?
Man trenger jo litt av det også. Man gjør det. Så jeg skjønner det veldig godt.
Men her er det jo det hun, altså, jeg tipper at selvfølgelig er det et behov man har, noen har det mer enn andre, men så er det også et slags sånn press på at hvis man skal være et velfungerende par, så er det noe man skal ha ganske hyppig, og har man ikke det, så er det noe som er feil, og så glemmer man å kjenne etter om, om veslefrøkene faktisk driver og roper fra underetasjen om at de vil ha mer mat, det er ikke sikkert.
For et bilde.
Glem alt jeg sa.
Jeg tenkte å bytte setningen veslefrøkene.
Jo, men jeg tror bare at innimellom så skal man ta en sånn realitetssjekk på sånn, er det jeg som trenger det, eller er det VG som sier at jeg gjør det, på en måte. Men,
Det er jeg enig med deg, det sa du jo, altså det går jo typisk litt sånn opp og ned alt ettersom hvor man er i livet og så videre. Men det jeg synes kanskje er det kjipeste høres ut som, er jo at det virker som man ikke vil prate om det. Fordi det tenker jeg jo er jo der man kanskje må i hvert fall begynne.
De fleste synes jo det er vanskelig å prate om nesten hva det måtte være, og spesielt sex er jo kjempevanskelig å snakke om.
Ja, men det må men det skjønner jeg jo, men det er jo liksom hvis de på en måte har forskjellige behov da, så må man jo kanskje som par prate litt om det.
Ja.
Og da er det litt vanskelig hvis han bare liksom stenger den døra med en gang hun tar opp tema, og ja, altså at ikke hun kan gjøre noe for å...
Men kan hun gripe den fra en annen kant?
For at han skal ha lyst. Altså da, nei, da vet jeg ikke.
Jo, men jeg tenker at han vet at han kanskje ikke leverer 100% på akkurat den plattformen der. Og så kommer hun og prøver å innynde seg, så blir det bare en påminnelse av at åja, der burde jeg vært flinkere, jeg klarer ikke, og da går man i lås. Jeg kan skjønne at det at hun prøver seg, for han blir sånn, åja, jeg klarer ikke. Og når hun vil snakke om det, jeg klarer ikke, jeg vil ikke, for han vet at dette er et problem. Så jeg bare, kan man angripe det fra en annen side som problematiserer liksom, det er ikke det at vi skal ligge sammen nå, jeg bare vil at du skal forstå at jeg trenger mer nærhet for at jeg skal føle meg liksom verdt noe. Altså, jeg trenger å forstå hvorfor ikke du vil ha meg, for da føler jeg meg mindre verdt.
Ja, det er nettopp det.
Og at ikke det ligger et sånt press på at man skal inn på soverommet og liksom la det skje.
Ja, og da må dere utvikle det språket der, men dere må lære dere å snakke om sex. Og jeg synes det er veldig vanskelig å snakke om sex.
Ja.
Men hvis man først bryter den barrieren, så føler jeg at da er det ikke lenger så vanskelig. Det er liksom det å bare komme seg inn der. Nå er vi i det rommet der vi snakker om sex, og vi går ned i detaljer, og vi kommer liksom inn til kjernen av problemet.
Ja.
Det er det de må gjøre. De må liksom ufarliggjøre sexen, føler jeg.
Ja, bringe humor inn, eller?
Jeg kan gjerne bringe humor inn, hvis det hjelper.
Ja.
Men bare ikke gjør det sånn at han føler at han blir gjort narr av, da.
Nei.
Men jeg føler du er litt sånn inn på det med at, og det er det jo sånn generelt med problemstillinger, å ta det opp på en måte at hun sier hva det gjør med henne. I stedet for å... Så det var egentlig du som sa det, men altså... si hvorfor hun har disse behovene, hva hans avvisning gjør med henne.
Ja.
Det kan jo være en kanskje litt mildere måte å gå inn på det, i stedet for å si at du vil ikke det, hvorfor vil ikke du det, og være veldig der.
Det er så gærent med trynet, sånn, ikke fra den, liksom.
Nei, men i stedet på en måte si at, ok, når du avviser meg, så føler jeg meg sånn og sånn. Kanskje litt, at det er litt mindre skummelt, da.
Ja, og jeg tenker at det nesten er litt prematurt å snakke om sex også, for det her høres ut som en fyr som kanskje ikke har så lyst til å snakke om sex. Han har hatt problemer tidligere i livet, slitt både psykisk og med helsa, sånn. Jeg tenker at snakk heller om nærhet. For jeg bare tenker sånn, hvis du tar en prat, og du vet at i enden av den praten her, så vil du egentlig at vi skal gå og ligge sammen, så ligger det et press der, på en måte. Da kan man få litt sånn prestasjonsangst på det. Hvis man bare sånn, nesten begynner med å si sånn, vi skal ikke ligge sammen i dag. Vi skal faktisk ikke ligge sammen denne uka her i det hele tatt. Men jeg har lyst til at vi skal snakke om nærhet, og hva det gjør med meg, at ikke... Ja. Og lyst, eller altså... At, ja.
Ja, jeg er helt enig, man burde aldri snakke om sex rett før man skal ha det. Det er det verste som kan finnes. Det er det minst.
Nei, det er jo ikke veldig sexy. Det er jo ikke sånn at du da får skikkelig lyst.
Ja, om 7 minutter skal vi ha sex, men først skal jeg bare si noe til deg.
Først må vi bare prate litt om det.
Ja.
Ja. Men det er kommunikasjon, altså det er prating som er greia her. Vi skal ikke inn med noe brettspill eller noe hjelpemidler, liksom. Kanskje
det. Spice it up, liksom.
Ja.
Ja, hvis det er det han trenger, da. Ja.
Men det høres jo, jeg vet ikke, det er jo, jeg synes det var en veldig vanskelig problemstilling, for alt hørtes jo veldig rosenrødt og flott ut egentlig frem til dette her, men det at han ikke egentlig vil snakke om det virker sånn, det er jo veldig vanskelig.
Ja. Det er det som er problemet her, egentlig.
Og så er det liksom å snu det rundt og bare si, ok, han vil ikke snakke om det, men da prøver jeg å fjonge meg til å og på en måte invitere
ham. Kle meg som sykepleier og det greiene der.
Ikke sant? Ja. Og så funker ikke det heller. Ja. Så da skjønner jeg jo at det blir vanskelig.
Ja, og så plutselig, så når han da har lysten, så da skal det være sånn, liksom, virker det som.
At, ja, men det tenker jeg også går an å si. At vi har tydeligvis forskjellige behov, og forskjellige tider hvor vi har lyst og sånt nå. Og, altså, det kan jo ikke være sånn at hun bare må hoppe hver gang han er klar.
Nei. Nei, det er mye jeg egentlig sier.
Bare fordi hun er redd for at hun vet ikke når det neste gang blir det tilfelle. Mm. Det er jo ikke så veldig romantisk eller hyggelig eller noe som helst, egentlig.
Det kan jo hende at en avvisning fra deg også, Lotta, gjør et eller annet. Du kan jo prøve det. Jeg skjønner at ikke du tør å risikere det.
Kanskje hun bare skal være litt hard to get. Hard to get.
Ja.
Det funker for meg.
Det funker for oss,
ja. Ja. Men jeg tror i hvert fall at du skal fokusere på alle de fantastiske sidene du beskriver ved han. Og jeg skjønner, at du får masse nærhet. Sexgreiene skjønner jeg at det kan være vanskelig, men det som er det vanskeligste er at dere ikke kan snakke om disse tingene. Der forsvinner en veldig viktig og stor del mellom dere. Så se om du kan angripe problemet fra en annen side, og hvor det er null press på at han skal levere noe som helst i senga den dagen, den uka, men ta en prat om hva det gjør med deg når han innimellom hele tider virker som om han ikke vil ha deg.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Helgens gode hjelpere har fått en pause, fordi vi skal tilbake til 19-20. Oktober, da det var Jon Almås og Synnøve Skarbø som var mine gode hjelpere her i radioprogrammet. Da fikk vi inn et problem fra en som, hun sa selv at dette er nok et luksusproblem, og det kan høres ut som jeg sutrer, men det er fortsatt et problem, og jeg er helt enig. Et ilandsproblem. Altså, hun hadde fått nyss i at typen kom til å fri. Altså, hun hadde kommet over et bilde, blant annet, der han hadde tatt bilde av en forlovelsesring. Og til sin store glede selvfølgelig, men også skuffelse, så kunne hun se at denne ringen var av sølv, eller i beste fall hvitt gull. Og ja-damen, som hun kalte seg, hun ville uansett svare ja på frieriet. Hun var kjempeglad for at han kom til å fri. Hun ville gifte seg, alt det der var bra. Men hun ville altså ikke ha noe sølv eller hvitt gullring. Og det var ikke fordi det var noe sånn, å, jeg er så Porsche, jeg kan bare gå med det beste og det dyreste. Men hun hadde bare, altså hun likte gult gull best. Hun syntes det var finest. Alle andre smykker hun hadde, hadde den fargen. Det passet best til henne. Både sånn hennes farger og klær og alt. Så hun var liksom lurt på, kan jeg på en eller annen måte få sagt ifra om at dersom at det visste om at du har tenkt til å fri, så skulle jeg ønske at du kjøpte en forlovelsesring i gult gull. Jon Almås og Synnøve Skarbø var altså mine gode hjelpere på dette tidspunkt, og du skal få høre noe av det de mente kunne være lurt.
Jeg kan ikke være sølv. Ingen som kjøper giftering i sølv.
Det er en grad av uforskammethet her, å være så opptatt av gull.
Jeg lurer på om hun kanskje, hun kan jo liksom sitte og bla i blad og vise, åh, sjekk, her er en sånn ring jeg ønsker meg hvis jeg skal gifte meg en gang.
Kan hun skryte av en venninne på jobben og sånn, åh, Klara i kantina forlova seg, vet du. Og så hadde hun, jeg var så stolt av ringen og sånn. Jeg synes ringen var så støy, jeg var sølv. Hallo, hvem er som har sølvring liksom?
Vent til det skjer, og så sier du at den var kjempefin, jeg elsker deg, jeg vil gjerne gifte meg med deg. Men kan vi bytte den ringen?
Ja, enig. Dette var det Jon Almås og Synnøve Skarbø kom fram til. Hvis du vil høre det i sin helhet, så må du laste ned podcast altså fra 19-20. Oktober. Fått en ny mail fra ja-damen som skriver: tusen takk for at dere tok opp det usjarmerende spørsmålet mitt, og at dere tok det seriøst. Jeg har fått ring på fingeren, han spurte før dere rakk å svare egentlig, og ringen var av hvitt gull, og den var perfekt! Han fortalte at han egentlig ville kjøpe gult gull, siden det var typisk meg, men at den måtte spesialbestilles og kunne ikke byttes. Derfor gikk han for hvitt gull, sånn at jeg kunne få bestemme. Ellers hadde ekspeditøren som hjalp han påpekt at hvitt gull er det mest klassiske, og at det kan være fint at det skiller seg ut sammen med det gule gullet. Jeg liker mer og mer tanken på at den skiller seg ut, og at det ikke er tvil om at det er en forlovelsesring. Og så ville jeg jo ha ringen han fridde med, dessuten. Han beviste meg hvor godt han kjente meg, noe som kanskje var det som plaget meg mest før frieriet. Hilsen, lykkelig forelsket og nyforlovet dame. Det synes jeg er så fint at han, selv om han ikke gjør det du tenker at han burde ha gjort, så gjør han noe annet, og med den handling så klarer han likevel å vise deg at han ser deg, han vet hvem du er, han elsker deg, og nå skal han bli din ekte mann. Åh, det er litt deilig også, midt oppi alle problemene, at det dukker opp noen sånne lysglimt, og disse lysglimtene, det er jo de vi jager. Vi vil skape lysglimt i ditt liv. Så er det litt mørkt akkurat nå, så la oss prøve å hjelpe til da. Send det til siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Hei Siri og de gode hjelperne. Min far er psykopat. Ikke slik man slenger rundt seg dette begrepet for tiden, men han virkelig psykopat. Og så kommer du med en del eksempler på hvordan han var mot moren hennes, som jeg vil i aller sterkeste grad si at bekrefter det hun sier. Han psykopat. De gikk fra hverandre før jeg ble født, men dessverre ble jeg sendt på besøk der rundt ja, 4 ganger. Jeg har også noen halvbrødre som har vært på besøk der samtidig med meg, men jeg har ikke kontakt med dem heller i dag, og ingen av dem oppvokst hos sin far. Og så kommer det nye eksempler på hvordan han har vært mot disse barna sine, som jo bekrefter i aller ytterste grad at denne mannen psykopat og slem på alle mulige måter. Historien min brutal på så mange måter, men det ikke det som problemet. Jeg har jobbet meg gjennom mine traumer og har kontroll på det, men jeg har nå 2 jenter på 3 og 5 år, og eldstedatteren min stiller mange spørsmål, og nå kommer mitt dilemma som jeg har kvernet på siden før jeg fikk barn. For jeg får spørsmål om hvem min far hvor bor han, hvordan han, hvorfor treffer ikke han, og så videre. Og nå som de små, så det jo lett å avlede det. Jeg har sagt at han ville ikke være pappa, han dro før jeg ble født, ferdig med det liksom. Men spørsmålet kommer til å bli fler, og da spørsmålet mitt. Må jeg fortelle mine barn om min historie om min far? Har de krav på å vite det? Og eventuelt hvor gamle de da, når de voksne? Jeg forteller selvsagt ikke noe sånt når de barn. Men jeg blir aldri enig med meg selv om hva jeg skal gjøre. Hva tenker dere? Jeg setter enormt pris på hjelp, hilsen forvirret mamma. Ah, der har man, jeg fikk noe i halsen, det må jeg bare beklage, men her har man en far som ikke har vært grei i det helt tatt. Og hvor mye av det skal man på en måte fortelle barnebarnet om? Og så det, nå ble dere svette på andre siden av bordet der.
Ja,
det
svett som bare det her. Ja. Oi.
Du har kanskje ikke tenkt på det en gang?
Nei, altså jeg satt jo liksom og begynte å tenke sånn, hva ville jeg gjort hvis det var meg og mine barn og sånn og sånn? Jeg synes det kjempevanskelig, fordi at på en måte så tenker jeg at du vil jo egentlig bare skjerme barna dine fra alt vondt her i verden.
Ja.
Og hvis da bestefar er blant det vonde, så vil du jo det. Men så det selvfølgelig vanskelig når de kommer i en alder hvor de begynner å spørre om alt mulig.
Mm.
Nei, hva skal man si?
Hva skal man si?
Jeg tenker jo på en måte at hvis det sånn at hvis hun selv ikke har noe kontakt med han, så det jo ikke noen grunn til at de barna skal ha det heller, tenker jeg da.
Nei, jeg tror ikke hun vurderer at de skal ha kontakt i det hele tatt. Jeg tror bare hun på jakt
hva skal
etter...
man si? Hva historien? Hva
ja, hvordan forklarer jeg barna mine at altså, de forbinder sikkert ordet bestfar med noe hyggelig, og de ser veninne bli hentet av bestefedre her og der, og de lurer sånn, hvorfor har du slemme mamma frarøvet oss gleden ved å ha en bestefar? Mm. Og da har man jo på en måte et forklaringsbehov, eller problem.
Mm.
Og så tenker man, hvor hardt skal jeg gå ut for å få dem til å forstå det?
Jeg ville vente til de på en måte har blitt såpass gamle at de har liksom den mentale kapasiteten til å kunne forstå hva dette handler om i det hele tatt, og når det om det kanskje i starten av tenårene, om det når de myndige, altså jeg vet ikke, men før eller siden så må de jo finne ut av det, men det ikke noe vits å liksom, si det til dem når de 5 år, det vil ikke, nei, det vil bare lage rare traumer, tror jeg.
Ja, det tror jeg, tror ikke de forstår det i det hele tatt, og men samtidig så tenker jeg sånn, altså jeg ville prøvd å på en måte forklare noe, uten å si for mye.
Ja.
Mm.
Rett og slett, og bare kanskje rett og slett si noe om at bestefar syk.
Ja.
Det jo en form for sykdom, så det jo på en måte ikke, det jo ikke en løgn sånn sett.
Nei.
Men han syk, og det grunnen til at vi ikke har noe særlig kontakt med han. Kanskje hun har et bilde som hun hvertfall kan liksom vise sånn ser han ut. Selvfølgelig så kan du si at okay, kanskje det bare trigger at de har enda mer lyst til å vite enda mer og møte han enda mer. Jeg vet ikke. Men jeg bare tenker sånn, når de begynner å spørre, så må man jo svare.
Mm. Ja, ja.
Og helt enig med Hasse at man må på en måte vente til de modne nok til å kunne ta inn over seg litt mer av sannheten. Og hun trenger jo absolutt heller ikke å gå i detaljer.
Nei, jeg skulle akkurat si det, fordi de trenger jo på en måte ikke detaljene om hvorfor. De trenger på en måte bare den. De må jo stole på mammaen sin når hun sier han er ikke en bra fyr, og han trenger ikke ha noe med å gjøre. Og kanskje når de blir voksne, så vil de ha et større behov for å skjønne hva det er. Jeg tror ikke engang i tenårene, så tror jeg det vil være nesten traumatisk for en tenåring å høre såpass forferdelige ting om moren sin. Sånn, har du blitt utsatt for, har du hatt en sånn oppvekst? Forferdelig. Jeg tror liksom ikke, jeg tror man skal vente ganske lenge med det, og bare kjøre hardt på den. Han ikke en snill mann, han har aldri vært en del av mitt liv, han kommer aldri til å bli en del av deres liv, så han forholder vi oss ikke til. Men dere har jo onkel Knut, han jo kjempefin.
Ja.
Altså, han bare fort over dit, liksom.
Ja. Hvertfall så lenge de så små at det går an.
Ja. Ja, for jeg tror det det, for nå virker det som det går helt fint, men hun tenker sånn, hva hvis de spør mer?
Ja.
Hvor skal informasjonen stoppe?
Ja.
Det er jo lurt henne å ha en plan på det.
Ja.
og tenker på at en dag så kommer det flere spørsmål, og da må jeg vite hva jeg skal si. Mm. Så det jo veldig lurt, og bare ha en liten plan på det. Mm. Og jeg tenker som sagt at det går an å si en del uten å si alt, og uten å si ting som gjør at det blir for traumatisk og for skremmende for dem. Da.
Ja. Ja. Men kan man prøve å liksom male et litt sånn enkelt bilde av en litt sånn slem person, altså litt sånn Disney-skurk-aktig, og liksom, bestefar, han er litt sånn som Ursula i Lille Havfrø. Men det høres så tullet ut, men jeg mener liksom at å male noen bilder som gjør at de skjønner liksom, i veldig, veldig grove trekk, hvorfor kan ikke han være en del av
Hvorfor kommer ikke han til jul, liksom?
Ja.
Har han 8 ben og kan svømme?
Ja. Ja, for eksempel. Det vil ikke traumatisert meg i hvert fall.
Men jeg tenker også oppover i ungdommen, så tror jeg man skal være forberedt også på at de kan komme til å klandre sånn, hvorfor har ikke vi noe bestefar? Alle andre har en bestefar, det har ikke vi. Hvorfor, hva er det for noe gærent med deg, mamma? Og, sånn. Og da tror jeg man bare skal stå hardt i det og stå på sin forklaring på sånn, nei, jeg har ikke frarøvet dere noen ting. Han er ikke en del av vårt liv. Jeg beklager, jeg skulle ønske dere hadde en bestefar. Vi får prøve å, vi har jo mange andre gode relasjoner, men han er ikke en god relasjon for oss.
Ja.
Og bare men noen ikke, ganger liksom, så tenker jeg at som mor da, så må hun stå litt i det, og kanskje få litt sånn anklager og sånn fra barna sine. Men til syvende og sist så gjør hun det jo for å verne dem og beskytte dem.
Mm.
Så jeg tenker at... Sånn er det.
Sånn er det.
Det er litt det samme som på en måte at hvis foreldrene er skilt, så snakker du ikke dritt om faren likevel, altså skjønner du hva jeg mener.
Mm.
Selv om du kanskje egentlig har veldig lyst, men du gjør jo ikke det til barna dine likevel, fordi de skal.
Ja.
Ikke sant? Altså, det er jo liksom noe med at du velger litt hva du skal fortelle.
Ja. Jeg tror også det er viktig at man bare står på den samme historien og kanskje gjentar den ofte, sånn at det blir, du må jo huske det da, jeg har også 2 barn som på en måte aldri har truffet sin bestefar, og det hender de spør om det, men de har, på en måte, de har jo aldri hatt noe bestefar heller, så de har slått seg med ro, til ro med mammas forklaring på at han er ikke en del av vårt liv. Jeg har også sagt han er syk i hodet, så han har vi ikke noe med å gjøre dessverre.
Mm.
Og da er det er en historie de har hørt mange ganger opp igjennom, så jeg har til og med hørt de nå si til andre barn, hvis de spør, her du, hvordan er bestefaren din, blablabla? Så sier sånn, nei, men bestefaren min er syk i huet, så han sender vi liksom ikke. Nei. Og så tror jeg de går til å kjøpe den teorien til de opp i tenårene, så kommer det sikkert nye spørsmål. Og da er det som du sier, Anne, sikkert lurt å ha en plan for hva man skal si da også, men jeg tror man skal stå på historien sin, ikke dele for mye detaljer, og være helt steil og tåle på en måte de kritiske spørsmålene. Fordi du vet jo at det du gjør som forvirret mamma, det er å skåne barna dine.
Mm. Ja. Siri og de gode
hjelperne. Radio Norge. Jeg pleier å spørre helgens gode hjelpere om hvordan de er som, og det kan være nabo eller venn eller forskjellige sånne relasjoner man er i, og i dag har jeg valgt, det er kanskje litt rart for deg, Hasse Hoppe, men jeg har valgt hvordan er du som mor? Du kan jo tenke litt, Hasse, hvordan du tror du kommer, til å bli som far, da, kan du få lov til. Hvordan tror du kommer til å bli som far? Og så begynner vi med deg, Anne, siden det antageligvis ligger lenger fremme i pannebrasken hos deg. Hvordan mamma du er?
Ja, altså.
Her er det lov å skryte.
Er det det?
Ja.
Nei, jeg vil jo si at jeg er en snill mor, men som kanskje noen ganger er litt for snill, i den forstanden at det er jo sønnen min som bestemmer mest.
Ja, så du har ikke den grensesettende...
Jeg skulle ønske at jeg var flinkere til å være litt streng, og til å sette litt sånn klarere grenser. Jeg gjør det jo absolutt innimellom. Og så er det litt sånn at jeg velger mine kamper, da.
Ja.
Men jeg satt jo i formiddag og stolt fortalte svigermor om en kamp jeg hadde tatt på butikken her om dagen. Fordi sønnen min synes det er veldig gøy å være med i butikken.
Mm.
Og det har jeg synes vært så deilig, for jeg tenker sånn, åh, stakkars de som har sånne barn som slår seg helt vrang i butikken.
Mm.
Men det handler om er jo at når han er med i butikken, så ender han jo veldig ofte opp med å få med seg et eller annet hjem. Typ sånn, jeg vil ha den yoghurten... Kan jeg få den? Og så får han jo ofte da.
Ja.
Og så her om dagen så var jeg veldig sånn på at han ikke skulle få noe.
Nei.
Nå skal vi hjem og spise middag, vi skal bare kjøpe det brødet først, liksom. Og da hadde jeg jo et barn som ble veldig frustrert og begynte å grine. Mm. Og da vi kom ut så satt han seg bare rett ned på bakken og skulle jo ikke en meter videre. Men jeg tok kampen, bare så det er sagt.
Ja, så da følte jeg sånn, nå er jeg sånn god mamma som jeg leser om at man skal være, sånn nei-mamma. Ja,
jeg vet jo at barn har, de har jo godt av å ja, få de grensene og alt det der.
Men hvis dere går på en sånn skikkelig dyrt magasin, sånn Eger, og så peker han på sånn, nei, jeg vil ha den krystallhatten.
Ja, altså. Han får den krystallhatten, det er jo gærent, så klart.
Ja, for det er jo litt lettere når det er snakk om en litago, på en måte.
Ja, det er det.
Ja.
Ja, men var du en sånn irriterende sunn mor som var sånn, ja, jeg lar han få en yoghurt innimellom, for jeg trodde du skulle si sånn, så
nei,
du skal
han
ha
veldig,
den der
veldig, veldig
salt karamellstratosen.
Ja, men det er det også da. Ja, det var bare et eksempel. Ja.
Jeg var så redd for å si sånn, så fikk han en pose sukkererter da, ikke sant?
Nei, nei. Nei da, men det er jo sånn generelt at jeg skulle ønske at jeg var litt flinkere til å ta de kampene litt oftere da.
Ja.
Men når det er sagt, så føler jeg jo at vi har et veldig fint og nært forhold.
Ja.
Så jeg kan jo ikke på en måte bare være streng med meg selv og si at jeg skulle ønske sånn og sånn og sånn. Fordi vi har et godt forhold.
Så du er snill og varm og litt dårlig til å si nei. Det høres ut som sånn mamma som barn vil ha.
Mm.
Ikke sant? Ja. En som ikke er så flink til å si nei. Vi er ganske like på det. Jeg sier nesten aldri nei til noen
nei,
ting.
Nei, men jeg skulle ønske, altså det er sånn, ja, barn liker det, men barn har godt av at man sier nei litt oftere.
Ja, absolutt.
Så jeg skal ikke sitte og liksom, på en måte, tegne et bilde av meg selv som mor som sånn, å ja, det største problemet mitt er det, på en måte. Men det er jo et lite problem. Og det er ikke bare i butikken, det er jo noen andre tilfeller hvor han slår seg totalt vrang fordi at han ikke får vilja si.
Ja. Ja, jeg kjenner meg igjen. Jeg sier alt for mye ja, og så har jeg da en pappa som er flink til å si nei, og så har vi det gående da, ikke sant? Da føler han at han står alene mot dragelsen, mens jeg bare er sånn klovn som gir bort vetebakst på siden der, får all kredden fra barna.
De elsker det.
De elsker det. Hva tror du, ikke sant? Tar vi en kjapp runde på deg da, altså, hva du tenker at du, hvordan pappa det blir? Ja. Nei eller ja, eller... Klovn, eller?
Nei, altså jeg har tre prinsipper som jeg har klare til den dagen jeg blir mor eller far, holdt jeg på å si.
Ja, det hadde sikkert Anne og jeg også hadde det.
Ja, ikke sant? Ja. Ok, første prinsipp er at hun eller han skal få masse, masse klemmer. Det satte jeg så stor pris på, og det har gjort at jeg har blitt en liksom følsom fyr. Ja. Og det synes jeg er godt, jeg liker å være det.
Ja, det kommer du til å klare å gjennomføre.
Tusen takk.
Ja.
Prinsipp nummer to, du skal faen ikke få et gram sukker før du er 19 år.
Det kommer du ikke til å klare.
Lykke til!
Ja, men jeg fikk så mye sukker, og jeg ble jo en bolle. Jeg ble en rullende ball. Ja. Jeg var jo en ball!
Ja.
Ikke sant? På ungdomsskolen og på barneskolen. Så jeg skal i hvert fall holde igjen. Jeg vet at det sikkert er sånn alle sier det når de blir foreldre.
Og se hvor forferdelig livet ditt er nå, Hasse.
Ja, det er grusomt. Sitter og drikker sukkerfri Red Bull for fader. Ja.
Prinsipp nummer tre.
Prinsipp nummer tre. Uansett hvem den personen er, så skal de bli lettig som bare faen. Altså. De skal få høre noen små vitser og lære seg ironi når de er to år.
Ja,
de
skal, ja, det går.
Ja, og de skal bli så snappy og lettig at de blir skolegårdens stand-up-komiker.
Ja, jeg tror på at de blir veldig koste, de barna du får, at du blir en koste pappa. Jeg tror de blir veldig morsomme, siden du er en morsom pappa. Og så tror jeg de blir kule runde.
Yes!
De kommer til å ta lyst på alt som inneholder sukker.
Ja,
absolutt.
Ja, ja. To av tre prinsipper tror jeg kommer til å gå veldig, veldig fint.
Det er ikke gærent.
Neida, neida.
Siri og de gode hjelperne.
Hei Siri og gjengen, står det her nå. Det har blitt en gjeng, det er fint.
Ja,
det er
koselig.
Jeg er en jente på 26 som for tiden er i et avstandsforhold med min britiske kjæreste på 25. Vi har bodd sammen før og skal snart bo sammen igjen i London. Han har studert filmproduksjon og har de siste tre årene jobbet i diverse jobber innenfor reklame og vært assistent og så videre. Men så for en måned siden så kuttet jobben ned på arbeidsdagen hans, så han tjener nå, han jobber mindre og tjener mindre. Han har søkt på utallige stillinger, brukt kontakter og så videre, men har kun fått ett intervju hvor det gikk bra, men han fikk ikke jobben. Jeg ser hvor vanskelig bransjen han ønsker å jobbe i er, og hvor vanskelig det er å få en stabil jobb, og ikke minst hvor vanskelig det er å få en god økonomi når du er i denne jobben. Han er ambisiøs, utadvendt, hardt arbeidende og flink, men jeg skulle ønske han kunne bare skifte karriere og prøve noe annet. Det at han tjener så dårlig og har en så ustabil karriere går jo utover hans egen selvtillit og vårt liv sammen. Jeg vet at han har sett for seg denne karrieren, men jeg tror han kunne passet godt til andre ting også. Jeg prøvde å snakke med han om dette, men jeg føler ikke at han er klar til å gi opp. Og nå begynner jeg å kjenne på at jeg er utålmodig. Så, skal jeg støtte han i å finne drømmejobben, eller skal jeg få han til å vurdere andre jobber? Takk nemlig for all hjelp. Skal hun fortsette å liksom hjelpe han inn, ikke hjelpe da, men støtte han inn i filmbransjen, eller skal han si da, vet du hva, ta deg sammen, nå må du begynne med noe annet.
Ja, altså jeg er veldig opptatt av å følge drømmen. Dette er det blir veldig klisjéaktig det jeg sier nå, men altså follow your dream for fuck's sake. Og at man skal støtte folk som vil gjøre litt vanskelige, få litt vanskelige jobber og sånn. Men så går det en grense på en måte. Hvis hans drøm var å bli liksom å bli Hollywood-stjerne, og det er det eneste han vil liksom, som er noe av det vanskeligste som kan bli i hele verden, så kan du gi ham en reality check. Men han har lyst til å jobbe med reklame og jobbe med film. Ja, det er vanskelig å få seg jobb der, men det er det som er hans lidenskap. Jeg er helt på støtt ham, selv om det nå er vanskelig, og håp og tro på han.
Ja, for det sånn at han, du så fra sidelinjen sånn, men dette du ikke god på. Altså sånn, jeg har jo hatt venner som sånn, jeg skal bli sangstjerne. Så tenkte sånn, ja, men du synger som en kråke, det kommer aldri til å gå bra. Mm. På et eller annet tidspunkt da, man sier fra sånn, kanskje du skal drive med noe annet. Men her det bare, han jo flink, han ambisiøs, hardt arbeidende, utadvendt, alt. Han bare har ikke kommet inn ennå.
Mm.
Hva vil du sagt,
Anna? Jeg er også full av klisjer og enig med min makker her.
Ja.
Jeg synes også at han skal få lov å følge sine drømmer, men selvfølgelig til et visst punkt. Sa du hvor gamle de var?
Ja, han er 25, hun er 26.
Ja, de er jo så unge.
Mm.
Så jeg tenker sånn, herregud, ta og følg den drømmen litt til i hvert fall. Er det sånn at de holder på i 10 år, og til slutt ikke har penger til pålegg på brødskivet, på mm. så kanskje man må begynne å tenke, ok, dette var ikke min bransje.
Nei.
Og de har ikke noe barn, står det i hvert fall ikke noe om?
Nei.
Jeg så jeg tenker sånn, da tåler man jo å prøve litt til, så lenge det går. Og hvis det er hans drøm, så tenker jeg at støtt han i det.
Jeg tenker at selv om ikke de har pålegg på brødskjøvet, at de skal fortsette å prøve. Fordi hvis det sånn at han god på dette, det bare tar til, han 25 år, det jo ingen, som har drømmejobben når de 25. Mm. Det ingen som har. Selvfølgelig noen irriterende mennesker, skal ikke navn i de. Så er det selvfølgelig noen, men...
Nei, men det ikke det som poenget. Poenget her jo liksom at han og de er såpass unge, at det jo ikke noe stress. Da Nei. Tenker jeg at da det lov å prøve litt til. Og hvis det hans drøm, og han hardt arbeidende, skriver hun jo, og står på, da det fort gjort at den drømmejobben kommer rett rundt hjørnet. Og det veldig mange firmaer som driver med nedbemanning. Det trenger ikke bety at han har gjort en dårlig jobb der for det.
Mm. Nei, og når han så ung, så det ganske vanlig at det de som ryker først på en måte.
Ja. Ja.
Men nå har jo han da prøvd å få seg jobb i Storbritannia, i London, ikke sant? Blir omtrent ikke mer større konkurranse enn i en sånn by. Så hvis du ser etter en stund at det går ikke an å få seg den jobben han vil ha i London, dra tilbake til lille Norge da. Det fortsatt vanskelig å få seg jobb i media, men det jo forbanna litt etter hvert fall.
Ja. Men står det noe om, han norsk?
Nei, han britisk.
Ja, han britisk.
Mm. Ja. Jeg skjønner at det økonomiske vanskelig. Han skylder visst nok mammaen hennes litt penger allerede. Sånn. Det bare dere to. Man kan overleve på nudler, man kan overleve på din jobb, og i det hele tatt, det kan man gjøre ganske mange år. Jeg vet til og med folk som har 3 unger og bor litt sånn... trangt, men driver med drømmen liksom, og innimellom har penger og innimellom ikke, og, men jeg tror hvis man slutter å støtte hverandre i de tingene man virkelig liker å drive med, så går det mye hardere utover kjærligheten enn at det litt smått om penger på en
og så
måte.
Kjipt det må være også hvis hun skal være den som har på en måte nekta han å følge drømmene sine da.
Mm.
Det blir jo ikke noe bra forhold ut av det heller.
Nei.
Skal han gå og være bitter på henne? Ja, det var, tenk hvis jeg bare hadde fortsatt der. Så, kanskje jeg hadde ditten og datten og dutten.
Ja.
Men fordi at du tvang meg til sånn og sånn.
Ja. Sitter de der, og han ingeniør om 10 år, og har bare vært bitter på henne hele tiden.
Ja, han måtte ta en backup-løsning da. Ikke det han egentlig hadde lyst til, men noe annet bare for å på en måte... ha en litt tryggere økonomi og så videre.
Mm. Men dere sier til et visst punkt, og det nysgjerrig på, dette visse punktet, det når de plutselig da får barn, det visse punktet? Eller tenker man at visse punkter kan være den dagen det går opp for dere, at ja, men grunnen til at ikke du får jobb i bransjen jo fordi, sorry, du ikke noe flink?
Ja, det er i hvert fall hvis de kommer dit.
Ja.
Så mener jeg at da må det i hvert fall være sånn.
Ja.
Da må de jo i hvert fall... runde av.
Definitivt.
Hvis og da må hun fortelle det til kjæresten sin, sånn, jeg beklager å si det, men dette du ikke god på, liksom.
Mm. Ja.
Det håper jeg hun slipper å si, ass. Det ikke noe kul beskjed å gi, og det ikke noe kul beskjed å få, men noen ganger må man jo det.
Ja, men test ut lokalradio i kabelbag først. Altså,
noen ganger må man begynne et sted som kanskje ikke der drømmen men som til slutt gjør at du... om ikke kommer helt dit, så i hvert fall kommer nærmere da.
Mm. Ja. Og da det ikke meningen å være sånn bransjesnobb, men det kan være litt vanskelig utenfra å se at det tar så lang tid, man må gjøre masse kjipe ting, og innimellom det noen setback, og så virker det helt håpløst, og så plutselig, og så videre. Så jeg synes at du skal støtte han mye lenger enn dette. Han 25 år, og skal inn i en bransje som tøff, men det hans lidenskap, så jeg tror absolutt du skal støtte han i det. Og en eller annen dag så må nok være nok, men da skal det være fordi at dette går ikke lenger. Endene møtes ikke. Barna må gå nakne på skolen, de har ikke spist på en måned. Da begynner vi å snakke. Eller den dagen du hører rykte på byen eller via noen som virkelig kan det, at grunnen til at han ikke får jobbe med det han liker, at han ikke noe god. Da kan det hende at du skal være den som dessverre må fortelle han det. Men inntil videre så skal du være den som støtter.
Siri og de gode hjelperne.
Hei Siri og de gode hjelperne står der, og vi skal til et problem, Hasse og Anne, som jeg, det nesten, så jeg, utifra hva vi har snakket om tidligere i dag, så gruer jeg meg litt å høre hva dere mener om dette, i hvert fall du, Hasse, for du er jo meget kritisk til sukker.
Kjempekritisk
til sukker.
Ikke hold unna meg.
Ja. Hei, står det her. Jeg mor til tre fantastiske barn og stortrives med det. De forskjellige selvfølgelig, kule, snille, aktive, fine unger som jeg elsker og alt på jord. Jeg en normalt aktiv dame. Mannen min derimot kanskje for aktiv. Jeg legger det på 40-årskriskvota enn så lenge, så får vi se. Den ene sønnen vår en litt stille type. Han liker ikke lagidrett og vanskelig å få med på idrett generelt, selv om vi har prøvd litt forskjellig. Utvalget her vi bor ikke enormt, og så langt det bare skøyter som har vekket en viss interesse. Han ikke tjukk, men han stor. Og jeg ser at det innimellom plager han. Han får noen kommentarer visst nok på skolen og så videre. Og vi prøver å hjelpe, men det vanskelig uten at han skal merke det. Og merker han det, blir han lei seg. Det plager far mer enn det plager meg. Og jeg blir sint da jeg ser og hører hvordan han irriterer seg av sin sønn, som, ifølge han, bare sitter på revva. Selv var jeg stor i min barndom, og jeg vet at det ikke noe gøy, så jeg ønsker ikke at han skal oppleve det samme som meg. Men hva gjør vi? Dette kan jeg fortelle deg, Hasse. Dette betent. Og du sa jo selv at du var kule rundt som unge. Jeg var ikke noe sylfide selv, og det ikke noe gøy. Men som foreldre så skal man jo ikke slanke barna sine. Eller,
nei.
Man skal ikke være de som får barna til å kjenne på kroppshysteriet. Liksom. Det kommer tidsnok.
Ja.
Ja.
Jeg har tenkt så mye på det der. Fordi ja. det var liksom, det var mitt liv i sånn 7-8 år, ja. Var å være han tjukke på trinnene, ja. Som fikk alle de kommentarene og... Som, og mine foreldre ville jo bare at jeg skulle ha det bra, ikke sant? Og de ville heller ikke slanke meg, men de prøvde å finne noen sånn morsomme løsninger, sånn, hvis du ikke spiser godteri en måned, så skal du få den krystallhatten, eller hva det nå var jeg hadde lyst på, da. Og det kjempevanskelig, men det viktigste at ikke gi ungen noen sånn skamfølelse over at de litt større. For jeg husker jeg fikk noen kommentarer i noen familieselskaper av noen familiemedlemmer som var litt sånn, er du sikker på at du skal ha den brusen der? Er du sikker på det?
Ja,
og det sånn som sitter med det, det sitter fortsatt i meg liksom.
Ja.
Så vær veldig, veldig varsom, men prøv å finne en sånn morsom måte å få den aktiviteten
på. Jeg tipper at man kanskje blir større rent fysisk av det, av å få sånne små kommentarer på det, altså, da føler man seg litt sånn skjeitet og tung da, og da har jo enda mer lyst på den brusen, så da tenker jeg at den jobben der fungerte mot sin hensikt, de der små kommentarene. Hva ville du gjort, Anne? Vi vet jo allerede at du en som sier ja til yoghurt 9 av 10 ganger når du på butikken. Altså, hva ville du gjort?
Ja, jeg sier nok ja til litt for mye søtsaker generelt.
Ja.
Jeg synes det kjempevanskelig, fordi at det klart at du vil jo alltid bare at barna dine skal ha det bra. Mm. Og hvis det snakk om at han allerede begynner å bli litt i overkant lubben, da, så det jo det verste du kan tenke deg, liksom at barnet mitt blir mobba.
Mm.
Så det veldig vanskelig. Jeg tenker kanskje at det... Ja, hvis han liker skøyter, da, kanskje oppmuntre mer på det, finne andre aktiviteter, og så bare... Jeg vet ikke, man må jo tenke på det med kostholdet selvsagt.
Ja. Men kanskje ikke ha masse godteri i huset til enhver tid. Selv om noen sier at hvis du har syke mengder godteri i huset som barn, så blir du så lei av godteri at det det aller, aller beste.
Ja, ja men det er liksom forskjell på, det vil jeg bare ha sagt, fordi at vi hadde ganske mye godteri da jeg var barn.
Ja.
Men det var likevel et begrep at det var lørdagsgodt. Så jeg spiste jo ikke godteri hele tiden, hver dag likevel.
Nei.
Men jeg har et veldig avslappet forhold til blant annet sukker og mat og fett og sånne ting. Jeg har ganske avslappet forhold til det.
Men det sikkert lett når man så stram i rammen som deg, som jeg liker å si. Hass og jeg derimot, vi har et litt mer anstrengt forhold til sukker.
Ja, altså, det så stram i rammen, det får være din ord. Men uansett da, så er det jo også sånn at det finnes jo de som har masse tilgjengelig søtsaker og spiser det hele tiden også, så det ikke sagt at det liksom er løsningen.
Nei.
Men...
Men denne faren her da,
hvis han så aktiv, han faren da, går det ikke an på å prøve å få han med, i hvert fall litt grann.
Ja. Hva tenker du hvis han faren allerede nå en irritert, at han irriterer seg, sikkert ser på sønnen sin hver gang han sitter sånn, sitter du på renva igjen? Noen, det jo sånne kommentarer du mener, Hasse.
Ja, det ikke bra. Få det vekk. Nei.
Det sier seg jo selv, det skjønner jo han faren også hvis han tenker seg om.
Ja.
At, hva fører det med seg? Det fører jo ikke noe godt med seg det å si det til noen, og i hvert fall ikke til sønnen din da.
Nei. Og så er det jo fristen å si sånn, hadde det ikke vært bedre om de andre barna på skolen skjønte at man ikke skulle erte han for at han var tjukk, liksom. Men det er en større jobb, sånn som mor, det får du ikke gjort noe med. Du må jobbe med ditt barn, på en måte. Men er løsningen for at han skal slippe kommentarer på at han tjukk, er løsningen da at han skal bli tynnere? Eller kan man jobbe med selvtilliten på andre måter. Skjønner du spørsmålet?
Ja, ja, jeg tenker jo kanskje begge deler egentlig, hvis det går an å si.
Ja.
Fordi at hvis han allerede er lubben og beveger seg lite og ikke spiser så veldig sunt, så kommer han mest sannsynlig bare til å bli større.
Ja.
Og problemet blir jo også da større.
Ja.
Så jeg tenker jo, altså jeg får helt sånn, jeg får vondt i magen bare ved tanken på liksom at barnet mitt ikke skal ha det bra og mobbing og sånne ting. Det så grusomt. Så man må jo på en måte prøve å ta tak i det. Men på en skånsom måte, og så måtte jeg si liksom, ikke komme med de der kjipe kommentarene, for de fester seg jo.
Mm.
Selvsagt gjør de jo det. Det gjør de jo hos voksne mennesker også.
Mm. Ja. Man blir veldig morsom av det da.
Ja, kan fordi jeg... du går i forsvars...
ja, det kan hende, hvis du hadde vært en bitteliten ungehasse, så hadde du vært en utrolig kjedelig fyr. Det kan hende.
Definitivt. Ja, ja, men jeg utviklet humor på grunn av det. Det var sånn jeg fikk meg venner, var jo å måtte. Netten, altså jeg måtte bli han vitsemakeren, han klovnen.
Ja.
Så jeg på en måte litt glad for det også. Og jeg tror, altså, jeg tror litt motstand er sunt. Det bare vanskelig å liksom måle akkurat det der. Da.
Ja.
Det må ikke bli for mye heller på en måte.
Det den klassiske pynteputa alt med måte, på en måte, som vi må si her. Men det er vanskelig å slanke seg selv om ikke man skal snikslanke andre mennesker. Det er jo nesten en umulig oppgave. Mm. Men jeg tenker at far må skjerpe seg, han må slutte med kommentarer.
Det, man hvertfall, ja. det er jo hvertfall punkt én, ja. Og det er ganske lett.
Ja. Du må aldri slutte å lete etter morsomme aktiviteter som kan funke for å få noen aktivitet. Altså, aldri slutte å lete etter det.
Hvis far er så himla aktiv, så kan vel han ta opp skatinga, da, eller rulleskøyter. Han må jo bruke energien sin på å gjøre morsomme aktiviteter. Hopp på trampoline, da. Det finnes masse morsomme ting barn kan gjøre som ikke føles som en sånn trening. Liksom. Ja. Nå skal vi ut og nå skal vi leke triathlon, sønnen min. Det er ikke noe gøy. Det er ikke noe gøy. Han er et barn, han skal leke, han skal ha det gøy, han skal ha det bra. Så alt med måte, tror jeg blir rådet her.
Siri og de gode hjelperne.
God jul alle sammen står der. Litt tidlig spørsmålstegn, jeg vet det, men jeg elsker jul, og kanskje spesielt førjulstida. Dette vet min mann godt, og han har derfor siden vi ble sammen for snart 12 år siden gitt meg julekalender av ymseslag. Alt fra barnslige sjokoladekalendere til små gaver, litt ut fra hvor mye tid og penger vi har. I fjor slo han til ekstra på stortromma. Vi er over småbarnskneika, så han synes vel det var på sin plass. Fin fyr, ikke sant? Mm. Han lagde en aktivitetskalender. Småting i hverdagen som vi gjorde til litt større ting i helgene. Og han hadde vært virkelig kreativ. Nå har det jo gått nesten et år, og cirka 10 av disse aktivitetene fra i fjor er fortsatt ikke levert, i anførselstegn. Litt begge sin skyldige, altså 10 strekker ikke til og så videre. Så kom det meg for øre at han planlegger tilsvarende kalender i år. Og han koser seg jo virkelig med å sitte og klekke ut små ting vi kan gjøre sammen. Han googler seg blå og grønn på kveldene. Men jeg kjenner at det bittelitt rann irriterende å skulle få 24 nye hendelser når jeg har 10 til gode fra i fjor. Da vil jeg faktisk heller ha duftlys, liksom. Er jeg urimelig, og kan jeg gjøre noe her?
Ja, du er litt urimelig, vil jeg bare ha sagt.
Ja.
Altså...
Men ofte er man urimelig, men det er fortsatt et problem. Ikke sant?
Ja, er det det? Jeg tenker i utgangspunktet, Gud, så heldig du er som har en samboer eller mann som gir deg julekalender og som koser seg med å lage det til deg. Det må du først og fremst ta litt til deg, synes jeg.
Ja.
Og når det er sagt, så tenker jeg jo at ja, jeg ser den. At det er litt kjipt at du ikke har fått brukt opp 10 av gavene fra i fjor.
Mhm.
Men hun sa jo også at det er litt hennes feil også, og mangel på tid og så videre. Nå når hun allerede vet at hun skal få en sånn kalender i år også, tar vi kanskje litt av det gøye og mystikken rundt det, men hva med å si til ham, du, kan vi ikke si at halvparten skal for eksempel være aktiviteter, halvparten noe annet? Skal vi gå sammen om å bestemme oss for noen ting vi har lyst til å gjøre sammen?
Mhm.
Jeg er enig i at det tar vekk noe av det gøye, selvsagt.
Ja, for når du åpner sånn, åh, farre spaviken, så er det sånn, blir sikkert noe.
Altså. Men det er jo det som er poenget når hun allerede er der nå.
Ja.
Og hun har jo ikke engang fått denne kalenderen.
Ja.
Så tenker jeg jo at, ja.
Men samtidig, i fjor fikk hun 24 hendelser, 14 av de har de utført, og det kan sikkert være alt fra sånn, jeg tipper det har vært noen som er sånn, i dag skal vi bare holde rundt hverandre i 5 minutter, ikke sant? Det har sikkert vært noen som har ikke fått 24 runder med Farris Spa.
Nei, nei.
Så det har sikkert vært noen sånne, tenk sånn, da har du fått 14 veldig fine ting av mannen din. Det er 14 mer enn folk flest, da. Ikke sant? Så du er allerede så innmari på plussida. Ja.
Mm.
At det er litt rart å sitte og sette seg ned og kreve duftlys, liksom. 24 i slaget. Så jeg tenker, altså får du det samme i år? La oss si at han 24 nye ting. Og så er det i år er det kanskje 10 av de dere rekker å gjennomføre. Du er fortsatt ganske på plutselig.
Veldig, vil jeg si.
Men da må hun jo legge bort det der med, altså når hun åpner de lukene, så må hun tenke sånn, dette kommer ikke til å bli noe av, men tank... Er det tanken som teller? Det er et stort spørsmål, men det er fint å ta før jul. Kan det noen ganger være tanken som teller?
Ja, i denne sammenhengen, i aller høyeste grad.
Absolutt.
Jeg synes det er helt utrolig. Jeg visste ikke at det fantes sånn. som Olje, lager en sånn... Ja, Ailo, han kunne godt lage en sånn julekalender. Herregud, så glad jeg hadde blitt.
Ja. Jeg ser for meg at min mann kunne gjort det, men det mer sånn ting som gagner han. I dag skal vi ligge sammen. Og det gagner jo meg om, du vet.
Ja, jeg er glad i de greiene.
Ja, jeg er glad i de greiene der. Ja. Hva tenker du, Hasse? Kunne du gitt en sånn kalender?
Jeg har gitt fantastiske kalendere opp gjennom året.
Har du?
Jeg gikk for en litt annen vri, der jeg betalte folk rundt omkring i verden $5 via en nettside, og så fikk jeg den til å synge sanger til min daværende kjæreste, eller kanskje de la inn en liten dans, eller så hadde holdt i en tale. Det er en sånn nettside som heter Fiverr.com, fantastisk.
Ja, alt fra Fiverr.
Ja, og det er kjempegøy, og du krever ikke noe tilbake. Det er ikke noe sånn at du må... Nå må vi til Sri Lanka og dra til den klosteret som jeg hadde i luke 15. Så det synes jeg var ganske digg.
For en kul fyr du er. Hvorfor er du singlet? Han ble sur.
Ja, takk for at du går i kampen for meg.
Ja. Jeg vet ikke hva mer aktivt jeg kan gjøre, men jeg kan stå for det og mene
det.
Liksom.
Ja, men det er en kontaktannonse der, er det ikke det?
Ja. Men kunne hun ha gjort noe sånt da? At hun, jeg bare lurer på, for at hun skal... Problemet er at hun må finne en måte å glede seg over de tingene hun faktisk får, i stedet for å irritere seg over de tingene hun ikke får.
Ja, og da kan hun enten jobbe med han, eller jobbe med seg selv.
Ja, og da, men hun kunne gjort om til en slags lotto-opplegg, sånn, for hver luke vi ikke får innfridd, så skal jeg donere 100 kroner til et veldedig formål, sånn at alt får en eller annen mening allikevel. Ok, så fikk ikke jeg den bamseklemmen da. Mm. Men en gutt i Tyskland fikk et skjerf.
Kjempeide.
For det tror jeg det er en veldig organisasjon som driver med.
Ja, ja, ja. Ha en utløpsdato på alle disse lukene. Hvis ikke vi har gått på ski over Maridalsvannet innen oktober.
Vinteren er over.
Ja. Ja. Så skal Friedrich få et sjal.
Ja.
Ja. Hvis det er noe.
Ja, veldig rar veldedig organisasjon.
Veldig, veldig rart.
Vi hostet opp der. Ja. Kan det være noe? Er du med oss, Anne?
Ja, jeg er med på det. Jeg synes fortsatt at hun skal bare glede seg veldig over at hun har en så snill kjæreste. Det må være punkt 1.
Ja. Vet du hva jeg vil si avslutningsvis her til deg? Pass på kjæresten din, så ikke så kommer Anne og tar han.
Ooh.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.